Grūzija joprojām gaida, kad tai tiks piešķirts Eiropas Savienības kandidāta valsts status, cerot, ka tas varētu notikt šogad, kamēr Grūzijas prezidenta Salomī Zurabišvili turpina centienus valsti stingrāk nostādīt uz eiro integrācijas ceļa, tikmēr Grūzijas valdības lēmumi arvien vairāk liecina par Grūzijas atgriešanos Krievijas ietekmes orbītā. Tas gan nav traucējis Grūzijas premjeram Iraklī Garibašvili kritizēt prezidenti un opozīciju par to, ka pēdējo 10 gadu laikā Eiropas integrācijas labā nekas neesot darīts.